Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ թեմաները։ Հայաստանն այսօր նշում է բանակի օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը շուտով կհանգուցալուծվի։ Կառավարության ղեկավարի հերթական կոչից հետո էլ ջերմուկցինները չեն պատրաստվում բացել ամուսնարտանող ճանապարհը, որը փակ է 2018 թվականից։
Մեր պայքարը ոչ ընդդեմ կառավարության, ոչ տվյալ կազմակերպության։
Ֆրանսիան մերժում է արևելյան գործընկերության ծրագրով Եվրամիությանն անդամակցելու հեռանկարը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանում այսօր նշվում է բանակի օրը։ Հանդիսավոր տոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի ազգային ժողովի նախագահի ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Մանրամասները ծրագրում։ Իրավապաշտպանները կոչ են արել Եվրախորհրդին պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ մարդու իրավունքները շարունակաբար ոտնահարելու համար։ Ստրասբուրգում 3 տեղի ունեցած քննարկմանը ելույթ է ունեցել նաև Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող իսլանդացի պատգամավոր Սունա Էվարս Դոտիրը, ով Ադրբեջանում պահվող քաղբանտարկյալների մասին ծավալուն զեկույց է ներկայացրել և կոշտ քննադատել Բաքվին։ Փաստաթուղթը վեհաժողովում քվեարկության կդրվի վաղը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովում ռուսաստանյան պատվիրակությունը կարող է վերստին զրկվել ձայնի իրավունքից։ 3 մեկնարկած նստաշրջանում տասնյակ պատգամավորներ պաշտպանել են լիտովցի պատվիրակ Էմանուելի Զինգերեսի այդ առաջարկը։ Վերջինս Կրեմլին մեղադրել է Ուկրաինայի և Վրաստանի հանդեպ ագրեսիայի մեջ ու պնդել Մոսկվան չի կատարում Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումները։ Այժմ հարցը պետք է քննվի մոնիտորինգի հանձնաժողովում, ապա քվեարկության դրվի վերաժողովի լիագումար նիստում։ Ռուս պատգամավոր Լեոնիդ Կալաշնիկովը զգուշացրել է, եթե իրենց լիազորությունները սահմանափակվեն, պատվիրակությունը կհեռանա Ստրասբուրգից։ Չինաստանում տարածվող նոր վիրուսն արդեն 106 մարդու կյանք է խլել, հիվանդների թիվն անցնում է 4,500-ից։ Վարակի տարածման առաջին դեպքերն են արձանագրվել նաև երկրից դուրս Գերմանիայում և Ճապոնիայում, հիվանդներն այլ մարդկանց են վարակել։ Վիրուսի մասին առայժմ շատ բան հայտնի չէ, ախտանիշները նման են գրիպին, հետագայում սակայն հիվանդների մոտ թոքաբոր զարգանում։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Կանադան խորհուրդ են տալիս իրենց քաղաքացիներին խուսափել Չինաստան այցելություններից։ Հայաստանը արգելել է Չինաստանում արտադրվող կենդանական ծագման մթերքի և հումքի ներմուծումը։ Ամերիկայի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ նախորդին մի քանի զինվոր է կորցրել Աֆղանստանում զինվորական ինքնաթիռի կործանման հետևանքով, այլ մանրամասներ Պենտագոնը չի հայտնում։ Ռոյթերսի համաձայն ռազմական ինքնաթիռ նախետի ժամանակ եղել է Թալիբների կողմից վերահսկվող տարածքներում։ Ավելի վաղ ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել էր միջապդեպի պատասխանատվությունը, պաշտոնական Վաշինգտոնը սակայն սուտ էր որակել Թալիբների այդ հայտարարությունը։
Կալցուն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախորդ գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Հայկական զինված ուժերը նշում են բանակի կազմավորման օրը։ 28 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի հետ գտնվելով փաստացի պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ պատմական որոշում ընդունեց, որով իրավականորեն ազդա արեց ազգային բանակի ստեղծման մասին։ Բանակի օրվա առիթով քաղաքական, զինվորական և հոգևոր վերնախավն այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հարգանքի տուրք է մատուցել։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը հնարավորություն է ունեցել նաև այլ հարցեր ուղղել իշխանությունների ներկայացուցիչներին, այդ թվում վերջին օրերի գլխավոր թեմայի սահմանադրական դատարանի հետ կապված։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը շուտով կհանգուցալուծվի, այսօր Եռաբլուրում պատասխանելով ազատության հարցին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակի օրվա արդի վարչապետ Փաշինյանը նախագահ Արմեն Սարգսյանի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ առավոտյան այցելել էր զինվորական պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու զոհվածների հիշատակին։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամ, ինչպես եք պատկերացնում, լուծումը ինչ կարող եք ասել։
Կհանգուցալուծվի, շուտով
կհանգուցալուծվի, ինչ կարող եք ասել։
Կհանգուցալուծվի շուտով։
Նույն հարցը ուղեցինք նախագահ Արմեն Սարգսյանին։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակը ինչպես կարող է հանգուցալուծվել։
Այսօր եթե գայլա դրա մասին
ինչ-որ
թիկնապահների օգնությամբ նախագահը հեռացավ։ Համատանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասաց, թե ներկայում քննարկումներ են ընթանում ճգնաժամի լուծման նպատակով։
Լուծման մասին երեք վարչապետը ընդհանուր առմամբ խոսել է եւ կարծում եմ քայլեր կձեռնարկեն եւ գործադիրը եւ օրենսդիրը համատեղ, որպեսզի ճգնաժամին լուծում տան։
Վարչապետը հայտարարեց, որ փաստորեն կեղծված է ընտրությունները եւ կեղծիքով է Հրայր Թովմասյանը ընտրվել սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Լուծման քայլերի մասին հրապարակավ իշխանությունները պատրաստում են հայտարարել, ինչ քայլեր են մասնավորապես ձեռնարկելու իրավիճակը իրավիճակին լուծում տալու համար։
Իրավիճակին լուծում տալու ցանկացած քայլի մասին տեղյակ կպայն քննարկումներ ընթանում են, գիտեք, որ քայլեր արդեն եղել են, նույն վաղ թոշակի մասին օրենքը եւ նաեւ ազգային ժողովի ձեռնարկած քայլերը բոլոր նպատակ ունեին հենց ճգնաժամը լուծելու համար, բայց քանի դեռ լուծում չի ստացել, շարունակել են քայլեր ձեռնարկել։
Այսինքն հաջորդ քայլը, պարոն Գրիգորյան, սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհով բարձր այդյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելն է։
Սահմանադրական փոփոխությունները կարող են հենց լուծման մի ճանապարհը լինել։
Երեք Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե անարարկելի փաստ գոյություն ունի, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրությունը ազգային ժողովում տեղի ունեցել կեղծիքով, շարունակելով, թե հեղափոխությունից անմիջապես հետո իր գլխավորած իշխանության օրակարգում Հրայր Թովմասյանի հրաժարականի հարցը չհայտնվեց, որովհետև նորաստեղծ կառավարության օրակարգը խիստ հագեցած էր առաջնահերթ հարցերով, բացի այդ մոտեցումը պետք է լիներ իրավական տեսանկյունից։ Փաշինյանը եզրափակել էր, թե այն ժամանակ, երբ սահմանադրական դատարանի նախագահի համար ակնհայտ դարձավ, որ իշխանությունը չի համաձայնվելու կոչել իր կողմից առած կեղծիքները, այդ ժամանակ Հրայր Թովմասյանը սկսել է քաղաքական դաշտում պաշտպանություն փնտրել, այդ թվում հանրապետությունից դուրս ներքաշվելով հիբրիդային հեղաշրջման տրամաբանության մեջ։ Անդիմադիր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնց կուսակիցն է ժամանակին եղել Հրայր Թովմասյանը, մասնավորապես ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովանես Սահակյանը, սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության վերաբերյալ իշխանության պնդումները մերկապարանոց են գնահատում, փաստարկելով, որ եթե Փաշինյանի իշխանությունը փաստեր ունենար, ներկայում հանրային քննարկման թեման վարչապետի գրիչը չէր լինի։
Ակելով թեման սահմանադրական դատարանի աշխատակազմից հերքում են իշխող թիմի ներկայացուցիչ խորհրդարանի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի պնդումները, թե սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը բազմիցս այցելել է իր կնքահայր սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին եւ այդ այցերը Գրանց Համատյանում չեն արձանագրվել։ Ինքը Թովմասյանի սանի Օրբելյանը հրաժարվել այս թեմային անդրադառնալ, ավելի նա հայտարարել էր, թե Քոչարյանի պաշտպանությունը ստանձնելուց հետո խուսափել է կնքահոր այցելելուց շարկումներից խուսափելու համար։ Ներան Ալբանդյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը պնդում է, ինքը երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամ Արամ Օրբելյանին սահմանադրական դատարանում երբևէ չի տեսել։ Երեք ազատության եթերում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը պնդեց, որ Օրբելյանը բազմիցս այցելել է իր կնքահայր սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին, եւ այդ այցերը Գրանց Համատյանում չեն արձանագրվել։ Էդգար Ղազարյանն ասում է, Ալեն Սիմոնյանը պետք է փաստարկի իր պնդումները հակառակ դեպքում դրանք կորակվեն որպես մերկապարանոց հայտարարություններ։
Պան Օրբելյանի սահմանադրական դատարանում երբևէ չեմ տեսել։
Իսկ երբ որ ինչ-որ մեկը մուտք գործում է սահմանադրական դատարան, դա ինչ-որ ձև մատյաններ։
Այո, մենք կարգ ունենք հստակ, դա իրականացնում է ոստիկանությունը, ոստիկանությունը իրականացնում է մեր շենքի պահպանությունը, եւ այդ բոլոր տիպի հսկողությունը շենքի մուտքի երկի իրականացնում է ոստիկանությունը։
Ինքը Արամ Օրբելյանը չցանկացավ մեկնաբանել ազգային ժողովի փոխնախագահի հայտարարությունը, ասաց ինքն ավելի վաղ հենց ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդման եթերում է անդրադարձել այս հարցին եւ լրացուցիչ պարզաբանման կարիք չի տեսնում։ 2019 թվականի հունիսին Օրբելյանը չէր հերքել այո սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ քավոր սանիկեն։ Ժամանակին ինքը այո այցեր ունեցել է սահմանադրական դատարան, բայց Քոչարյանի պաշտպանությունը ստանձնելուց հետո խուսափել է նման այցերից կումների տեղիք չտալու համար։
Հենց ասենք, հենց որ այս գործը ինչ որ առընչություն կարող էր ունենալ դեռ չկար վարույթ, չկար դիմում, բայց արդեն այնտեղ ինչ որ քննարկում էր գնում սահմանադրականության, այդ ժամանակվանից չեմ այցելել սահմանադրական
դատարան։ Վերջին անգամ երբ եք այցելել։
Սահմանադրական դատարանում է պլյուս մինուս արձանագրվում է, հիմա չեմ կարող ասել։
Մոտավոր, որ ասում եք բավականին։
Կարող է 2-3 ամիս լինի, հիմա կարող ասել ասեմ, ավել էլ են կարող լինի, ամեն դեպքում բավականին երկար ժամանակ չեմ այցելել սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարան այցելել ասել ընդհանրապես, այսինքն այնպես որպես այդպես չեմ այցելել, երբ որ ինչ որ վարույթի հետ կապված խնդիր կա։ Պարոն Թոմասյանը իմ խավորը բանը քնքարն է, դա դրա մասին բոլորը գիտեն, այսինքն միջև այդ մի քանի անգամ իրեն ուղակի տեսնելու առումով եղել եմ իրեն հարմար եղել աշխատանքի տեղը։ Հարմար լիներ ուրիշտեղ, ուրիշտեղ տեսնեի, ուղակի դես մտել եմ ինչպես եք, ինչպես չեք, ինչ կա չկա ու գնացել եմ։ Երբ որ գործը որևէ վարույթ ունենալու բանուներ, հա, ասենք ասենք, ապագա քնթիր կար, որ սահմանադրականության հարց կար, դեռևս դիմումի մասին նույնի զրույց չեր գնում, դրանից հետո բավականին երկար ժամանակ արդեն չեմ էլ հնարավորինս մինիմալացրել եմ շփումը, որ չնայած շատ ցավալի է։
Թեմաների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական կոչերից հետո այլ Ջերմուկի բնակիչները չեն պատրաստում բացել ամուսար տանող ճանապարհը, որը փակ է 2018 թվականից։ Կառավարության ղեկավարը օրերս հայտարարել էր, թե հանքը շահագործվելու դեպքում ոչ միայն ավելի մեծ տնտեսական աճ կլիներ, կբացվեին հազարավոր աշխատատեղեր, այլ նաև իշխանությունն ա կպարզեր ի վերջո շահագործման դեպքում։ Վնասներն անդառնալի են, թե ոչ։ Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի մերձակայքում Ոսկի հանքի շահագործման դեմ պայքարող ակտիվիստները պնդում են իրենց գործողությունները։ Ուղված չէ ոչ ընդդեմ կառավարության, ոչ էլ տվյալ կազմակերպության իրենց պահանջը մեկն է, ամուսարում պետք է հանքարդյունաբերություն չլինի։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Ամուսարի ոսկու հանք տանող ճանապարհը կշարունակվի փակ մնալ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Ջերմուկի բնակիչ 2018-ից ճանապարհը փակ պահող երիտասարդներից Շիրակ Բունյատյանը։
Ամուսարի մուտքերը կբացվեն մի դեպքում, երբ որ պետության կողմից բարձր մակարդակով կհայտարարվի, որ ամուսարում հանքարդյունաբերական էջը այլևս փակված է և այնտեղ կասեցված է բոլոր իրավունքները հանքարդյունաբերությամբ զբաղվելու։ Մեր պայքարը ուղված չի ոչ ընդդեմ կառավարության, ոչ տվյալ կազմակերպության, ժողովուրդն ունի մեկ պահանջ, որ ամուսարում պետք է հանքարդյունաբերություն չլինի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը կրկին կոչ էր արել բացել ամուսար տանող ճանապարհը, այդ գործողությունները համարեց ոչ տրամաբանական,
որովհետև ինձ պատճառով է, որ հարցը մտել է փակուղի և դուրս չի գալիս, չի լուծվելու այդ հարցը որևէ սցենարով, քանի դեռ այդ ճանապարհը փակված է, չի լուծվելու դա։ Այսինքն ինքը նույն ստատուս քվոյի վրա մնալու է, ինչ որ 2018 թվականին, ոչ այն կողմ, ոչ այս կողմ։
Ըստ վարչապետի կարող են առաջանալ իրավական խնդիրներ, ենթադրում է, որ Լիդիանը արբիտրաժ կդիմի, իսկ արդյոք ինքը վարչապետը շահագրգռվածություն ունի, որպեսզի ամուսարը շահագործվի, եւ այո, եւ ոչ։
Օրինակ եթե ամուսարի հանքը շահագործվեր, այս տարի մենք կունենայինք ոչ թե 7.5 եւ ավել, այլ եւ հետագայում էլ, այլ շատ ավելի մեծ տնտեսական աճ, հազարավոր աշխատատեղեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից ես ոչ մի պարագայում չեմ համաձայնվի, որ ամուսարի հանքը շահագործվի ի վնաս Հայաստանի եւ կոնկրետ Ջերմուկի եւ Հարակից գյուղերի բնակիչների առողջության եւ Հայաստանի բնապահպանությանը անվերականգնելի վնասներ հասնելու հաշվին։ Հիմա, քանի որ այնտեղ ճանապարհը փակված է, մենք չենք կարողանում գալ եզրակացության, հիմա դա անդառնալի վնասներ պարունակող է, թե ոչ։ Եվ ես հարց ես վիճակում մնալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես համարում եմ այդ գործողությունները չտրամաբանված, անհարգալից, եւ համարում եմ, որ այդ գործողությունները չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։
Ճանապարհը բացելու այս տարբերակի հետ, սակայն համաձայն չեն ջերմուկցիները։
Կրկնում եմ, ասենք այն պատգամավորների ասածը, ովքեր որ ներկայացնում են իմ քայլը ու մի քանի անգամ այցելել են մեզ ամուսարի պոստեր, որ շինարարության ընթացքում կամ հանքարդյունաբերության նախնական փուլում, եթե նկատենք խնդիրներ եւ թերություններ, մենք դա կփակենք օրենքի սահմաններում։ Տվյալ դեպքում ասենք մարդիկ այսօր տենում են մյուս հանքերում տիրող իրավիճակը, հենց աղտոտված ջրերը, գետերը, բերչերս ասենք այդ արտվանիքի փոչան բարիցել արտահոսք, այսինքն մարդիկ տենում են իրենց զեկվածեն, ու այսօր ունեն վառ օրինակ, որ երբ որ կան խնդիրներ, այդ խնդիրները մնում են անլուծելի մյուս հանքերում, ու մարդիկ ունեն մտավախություն, որ ստեղ էլ պետք է նույնը լինի, չի կարա բացառություն լինի, ու մենք երբ սարքին ոչ տեսած իրավիճակում կարելի է գտնել մեկ այլ ելք, բայց ոչ թե ասենք մարդկանց դիպել, որ իրենք բացեն ճանապարհները։
Ավելի քան 200 գինեկոլոգներ իրենց աջակցությունն են հայտնում ապօրինի որդեգրման աղմուկահարույց գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռազմիկ Աբրահամյանին, պնդելով, որ նրան ներկայացվող մեղադրանքները որևէ աղերս չունեն իրականության հետ, չնայած մեծ հնչեղությանը և սարսափազդու մանրամասներին, այդ գործով անցնող մեղադրյալները հայտնում Աբրահամյան ազատության մեջ են։ Սուսան Բադալյանի լսեք։
Հանրապետության տարբեր մարզերից ավելի քան 200 մանկաբարձ գինեկոլոգներ բացնամակ են ուղարկել վարչապետին, նախագահին, խորհրդարանի ղեկավարին, գլխավոր դատախազին ու մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Նամակում գրել են, որ անհանգստացած են Հայաստանում մանկաբարձության ու գինեկոլոգիայի հիմնադիրներից մեկի, ակադեմիկոս պրոֆեսոր Ռազմիկ Աբրահամյանի պատվի ու հեղինակության համար։ Աբրահամյանը մեղադրյալ է ապօրինի որդեգրումների ու կաշառք տալու գործերով։ Մանկաբարձ գինեկոլոգները, շեշտադրելով Աբրահամյանի ավանդը, նշել են, որ ապօրինի որդեգրումների գործի օբյեկտիվ ու անաչառ քննությունը վերջնական ճշմարտության բացահայտումն ուղղակիորեն կապված է բժշկիտնականի անվան հետ և նաև իրենց մասնագիտական պատվի արժանապատվության ու բուժհաստատությունների բարի համբավի հարց է։ Նամակը ստորագրած գինեկոլոգներից Նունե Շահվերդյանը նշեց, քրեական այս պատմության պատճառով ոլորտում խորանում է վստահության դեֆիցիտը։
Ճարտարապետի պատմություններ են հնչում։ 20 տարի առաջ երեխայեմ ունեցել մահացելը, ես այս ժամանակ հավատացել եմ, հիմա չեմ հավատում։ Թող ապացուցվի եւ պատժվի այն մարդը, որը իսկապես հանցանք է գործել, բայց դնել հրապարակայնացել ԶԼՄ-ներում Հայկուհի Խաչատրյանի կողմից, այդ կնոջ կողմից, սա ինչ վերաբերմունք է։
Նունե Շահվերդյանը շեշտում է, գործով պետք է զբաղվեն միայն իրավապահները, հանրային զգացմունքային պատմություններն, ասում է, չպետք է գործոն դառնան, հատկապես որ կա անմեղության կանխավարկած։
Երբ որ պարոն վարչապետին Դավիթ Սանասարյանի մեղադրանքի վերաբերյալ կարծիք հարցին, պարոն վարչապետը շատ գրագետ ձևով ասեց, ես չեմ ուզում խախտել անմեղության կանխավարկածը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու երկաթի ստանդարտներ գործում, որը Դավիթ Սանասարյանը կամ նրան նման մեկ այլ քաղաքացի ունի անմեղության կանխավարկած, իսկ բժշկագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, ակադեմիկոսը, բասուր կյանքեր փրկած բժիշկը չունի այդ կանխավարկածը, շատ վերևոր քրեական գործահարուցված։
Նամակը ստորագրած մասնագետների ցանկում է նաև մանկաբարձ գինեկոլոգ Գյորգի Պողոսյանը, նա նախ շեշտեց, չի կարող աջակցել մարդուն, ով մեղադրվում է նման ծանր հոդվածներով, բայց հույս ունի, որ գործի իրավական հանգուցալուծումն արագ տեղի կունենա, քանի որ ասում է, մարդիկ մեղք են վերջին տասնամյակներում, ով երեխա է կորցրել, կարծում է, որ նա ողջ է ու ինչ որ մի տեղ է։
Դուք պատկերացրեք 30 տարվա ընթացքում հանրապետական հիվանդանոց, որ ինչքան մայրը կորցրել երեխա տարբեր պատճառներով, օբյեկտիվ ձեւ ոչ օդի։ Նա բոլոր մայրերը կարծում է, որ երեխա կան, դուք պատկերացնեք այդ մայրերը ինչ։
Հանրապետության տարբեր մարզերից, նաև արտերկրից տարբեր պատմություններ է հավաքել Հայկուհի Խաչատրյանը, որ հայոց մայրեր նախաձեռնության ղեկավարն է։ Ասում է, մոտ 500 նամակ է ստացել, 100-ով իրավապահները զբաղվում են։ Աբրահամյանի բարի համբավը պաշտպանող մասնագետներին չի հասկանում։
Բոլորիս նպատակն էլ արդար օբյեկտիվ քննություն իրականացնելն է, ուղղակի է զարմացողքեր են նրանց այդ խորհուրդը տվել, հա, դիմել վարչապետի, նախագահի եւ այլն, քանի որ նրանք նույնպես ցանկանում են օբյեկտիվ քննություն, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ նրանք լիազորություններ չունեն միջամտելու։ Ես նույնիսկ ուզում էի նրանց ասել, ոչ նրա Աբրահամյանի օգտին խոսելը, նրանք մտածել են, որ պաշտպանում են մի բժիշկի, ով իրենք իսկ հանգստացած է ճանաչում կաշառքի գործով, եւ արդյոք կարիք կա հիշեցնելու, որ նշված պարոնը ոչ միայն կաշառքի գործով է քննվում, այլ նաեւ հայ երեխաների ապօրինի որդեգրումների գործով։
Ապօրինի որդեգրումների գործով մեղադրյալները 5-ն են, նրանք բոլորն էլ Առաջին Ատյանի դատարանի վճռով կալանքից ազատ են արձակվել։
Չինական կորոնավիրուսից մահացածների թիվը օրորի ավելանում է, մեծանում է նաև տարածման աշխարհագրությունը։ Պեկինը երկրով մեկ սահմանափակումներ է մտցրել շնչառական մահաբերվարակի հնարավոր տարածումը կանխելու համար որոշ շրջաներում, փակելով ընդհուպ խանութները։ Գործընկերն Արնե Ղալեչյանին հաջողվել է կապ հաստատել վարակի բռնկման վայրից ոչ հեռու բնակվող սակավաթիվ հայաստանցիներից մեկի հետ, ով որոշման ամասներ է տեղից պատմել։
Կորոնավիրուսի բռնկման վայրից Չինաստանի Հուբեի նահանգից մոտ 4 ժամվա հեռավորության վրա գտնվող Սուջո քաղաքում ապրող Դավիթ Արաքելյանը պատմում է, որ 5 օր շարունակ տանից դուրս չեն եկել, դուրս գալիս էլ բացառապես դիմակով։ Կնոջ և մանկահասակ երեխայի հետ Չինաստանում բնակվող մեր զրուցակիցը սեփական հեռախոսով նկարահանել է խանութներն ու պատմել, որ վիրուսից խուսափելու համար մարդիկ գնում են միայն փակ տուփերով սնունդ, զգուշանալով կենդանական ծագման մթերքներից։ Իր տան հարակից սուպերմարկետի փակ տուփերով մթերքների բաժինը գրեթե դատարկված է, ցուցադրում է Դավիթը։
Ամեն ինչ փակ է, մարդիկ դիմակներով են, մեքենաներ շատ քիչ։ Այս մեր թաղամասը 3 տարվա մեջ այսպես դատարկ չեմ տեսել երբեք։
Առայժմ պանիկա չկա, բայց բոլոր բիզնեսները, խանութները փակ են, նաև դա կապված է չինական նոր տարվա հետ, բայց արձակուրդները դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում եւ առհասարակ մեծ մաս բիզնեսներում երկարաձգվում են չինական նոր տարվա արձակուրդները, նաև երկարաձգվում են համաճարակի պատճառով անհայտ ժամանակով, չգիտենք երբ կվերադառնանք աշխատանքի։ Մենք արդեն 5 օր է տնից դուրս չենք եկել, փորձում ենք սնվել միայն փակ տուփերով, սնունդով կամ բանջարեղենով լավ եփած վիճակում։ Մի սմսամթերք, ձկնամթերք չենք օգտագործում, բնականաբար հաճախ լվացվում ենք, դիմակով ենք դուրս գալիս, եթե կա սնունդ գնելու կարիք, այսօր առաջի օրն է 5 օրվա մեջ, երբ որ ես դուրս եմ եկել սնունդ գնելու։
Արտաքին գործերի նախարարությունը հորդորում է հայաստանի քաղաքացիներին ժամանակավորապես խուսափել Չինաստան այցելություններից, բացառությամբ խիստ անհրաժեշտ դեպքերի, ու առաջարկում Չինաստանում գտնվող հայաստանի քաղաքացիներին մշտական կապի մեջ լինել Չինաստանում Հայաստանի դեսպանության և արտգործ նախարարության հետ։ Թեև Հայաստան, Չինաստան և հակառակ ուղություններով չվերցների արգելք Հայաստանը չի դրել, այդուհանդերձ հագուստի բիզնեսով զբաղվող մի խումբ քաղաքացիներ չեղարկել են իրենց այցերը Չինաստան, պատմում է խմբի անդամներից Լուսինե Բեգլարյանը։
Պատրաստվում էի գնալ Չինաստան մարտի 14-ին, բայց այս իրավիճակը տեսնելով տոմսս հետ եմ տվել, հետևում եմ լուրերին։
Քանի հոգով։
Մենք միացինք, 5 հոգով պետք է գնայինք, բոլորը հետ տվեցին տոմսերը։ Անկախ ամեն ինչից, առողջությունից կարևոր բան չկա։
Առողջապահության նախարարությունից այսօր հրաժարվեցին խոսել, նշելով, որ օրը ոչ աշխատանքային է, վաղն այս թեմայով ասուլիս են հրավիրել։ Երեք սակայն նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, ըստ որի, թեև Հայաստանում այս շնչառական վիրուսի ռիսկը ցածր է, բայց եւ այդպես տեղեկացրել, որ կորոնավիրուսի վարակի հարուցիչը վիրուս է, որի հիվանդության ախտանիշներն են հազ, տենդ, դժվարացած շնչառություն։ Ինկուբացիոն շրջանը 14 օր է։ Ախտանշանների առկայության դեպքում նախարարությունը հորդորում է անհապաղ դիմել բուժօգնության։ Նախարարությունը նաև խորհուրդ է տալիս սահմանափակել շփումներն ու խուսափել բազմամարդ միջոցառումներից, պահպանելով հիգիենայի կանոնները։ Ըստ պաշտոնական տեղեկությունների, Չինաստանում նոր շնչառական այս վիրուսից արդեն 100-ից ավելի մահվան դեպք է արձանագրվել, գրանցվել է մոտ 1800 նոր դեպք։ Ընդհանուր առմամբ երկրում վարակվածների թիվն անցնում է 4500-ը։ Այս վիրուսով հաստատված մեկ դեպք էլ գրանցվել է Ուկրաինայում։
Խումբ ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովին կոչ են անում հավանություն տալ ադրբեջանցի քաղբան տարկյալների առկայության մասին զեկույցին և պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի դեմ։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ստրասբուրգում անցկացված քննարկման մասնակիցները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովին կոչ են արել ընդունել Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների մասին կազմված իսլանդացի պատգամավորի զեկույցը, դրա հիման վրա բանաձև ընդունել և պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի շրջանակներում զուգահեռ քննարկումն անցկացվել է ճգնաժամ Եվրոպայի խորհրդում Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների հավերժ հարցը թեմայով։ կազմակերպիչը ադրբեջանական լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտն է, մասնակցել են եվրոպացի գործընկերներ, փորձագետներ, ԵԽԽՎ-ի պատգամավորներ, ադրբեջանի մասին զեկույցի հեղինակը, Ստրասբուրգից Թուրան գործակալության թղթակցի փոխանցումը, լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Էմին Հուսեյնովը ասել է, թե քաղ բանտարկյալների խնդիրը ադրբեջանում գոյություն ունի սկսած 1990-ական թվականներից։ Բանտարկվում են ավելի ու ավելի շատ նոր դեմքեր, այդ սարսափելի գործընթացը շարունակվում է, նշել են։ Էմին Հուսեյնովը խորհրդարանական վեհաժողովին և Եվրոպայի խորհրդի մյուս բոլոր կառույցներին կոչ է արել ԵԽԽՎ-ի հանդեպ պարտավորությունները չկատարելու Ադրբեջանի դեմ գործողությունների պլան մշակել և պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է դադարեցնի կոռուպցիան և ազատ արձակի քաղ բանտարկյալներին, հայտարարել է նա։ Քննարկմանը ելույթ է ունեցել նաև Ադրբեջանում քաղ բանտարկյալների զեկույցի հեղինակ իսլանդացի պատգամավորը, մասնավորապես կենտրոնանալով Իլգար Մամեդովի գործի վրա։ Սուննա Էվարսդոտիրը ընդգծել է, որ Մամեդովի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը Ադրբեջանում թերի է կատարվել։ Նա ասել է, որ իր զեկույցում խիստ քննադատական գնահատականներ կան և դրանք ոչ թե պետք է հերքել, այլ պատասխան տալ այդ հարցերին։ Իլգար Մամեդովը նույնպես մասնակցել է այդ քննարկմանը։ Նա ռեալ կուսակցության առաջնորդն է, ձերբակալվել էր 2013 թվականին նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ և դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Անցած տարի գարնանը Մամեդովը ազատ է արձակվել, սակայն ադրբեջանի իշխանությունները Եվրադատարանի որոշումը թերի են կատարել, նրան չեն արդարացրել, որի պատճառով Մամեդովը չի կարող մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների։ Ստրասբուրգում Մամեդովը ասել է, որ եթե պետությունը չի կատարում իր պարտավորությունները Եվրոպայի խորհրդի հանդեպ, ապա դա պետք է հանգեցնի անդամակցության սառեցմանը։ Մենք պետք է աշխատենք ոչ միայն Եվրոպայի խորհրդի բյուրոկրատիայի հետ, այլև կազմակերպության առաջատար անդամ երկրների հետ և բացատրել նրանց, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը հարցականի տակ է դնում հենց իր Եվրոպայի խորհրդի գոյությունը, ասել է Մամեդով։
Եվրամիության առաջատար երկրներից Ֆրանսիա մերժում է արևելյան գործընկերության ծրագրով դաշինքին անդամակցելու հեռանկարը և առաջարկում տրամադրվող գումարի զգալի մասը ուղղել բնապահպանական ծրագրերին։ Փարիզի այս առաջարկը, որը քննարկման է դրվել, թերևս լուրջ հաստափություն առաջացնի նախ և առաջ Ուկրաինայում և Վրաստանում, որոնք հայտարարում են, թե իրենց ապագան տեսնում են Եվրամիության կազմում։ Մյուս մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիան մերժել է առաջարկը, ըստ որի Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագիրը, որի անդամ են նախկին խորհրդային միության 6 երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, կարող է հանգեցնել Եվրամիության լիիրավ անդամակցության։ Ավելին, Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելյան թղթակցի տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերը վկայում են, Փարիզը պահանջում է, որ այդ ծրագրի համար տրամադրվող գումարների կեսը ծախսվի բնապահպանական ծրագրերի համար։ Փաստաթղթերը Փարիզից Բրյուսել են ուղարկվել անցած տարվա հոկտեմբերին և այս տարվա սկզբին, արևելյան գործընկերության ապագային նվիրված քննարկումների շրջանակում, որոնք նախաձեռնել էր Եվրոպական հանձնաժողովը մարտին հրապարակելիք զեկույցից առաջ։ Ներկայացնելով սեփական տեսակետը, պաշտոնական Փարիզը գրել է. «Պատասխանատվության մեր բաժինը պետք է լինի չխրախուսել մեր գործընկերների շրջանում այս համագործակցության նպատակների շուրջ պատրանքներն ու հավակնոտ ակնկալիքները. Այս ծրագիրը հիմնված է տնտեսական ու քաղաքական համագործակցության վրա, սակայն չի պարունակում Եվրամիության անդամակցության համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ», ընդգծել է պաշտոնական Փարիզը, հավելելով. «Այս ծրագրի նպատակն է ամրապնդել մեր գործընկերների հանձնառությունը, հատկապես օրենքի գերիշխանության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և տնտեսության արդիականացման ոլորտներում»։ Անանուն մնալու պայմանով արևելյան Եվրոպայի երկրներից մեկի դիվանագետը Ազատություն ռադիոկանի թղթակցին ասել է. «Ֆրանսիան չի ուզում հարևանության այս ծրագրում որևէ քայլ անել, որը կարող է զայրացնել Ռուսաստանին»։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն ավելի վաղ կոչ էր արել սառեցնել Հյուսիսային Մակեդոնիայի և Ալբանիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները, պնդելով, թե Եվրոպական ընտանիքը նախ պետք է բարեփոխվի և մեծացնի արդյունավետությունը ներկայիս կազմում։ կազմում։ Ամիսներ առաջ էլ Մակրոնը կոչ էր արել Եվրամիության գործընկերներին երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ, որի նկատմամբ կառույցը պատժամիջոցներ է սահմանել Ղրիմը բռնակցելուց հետո։ Ապագայում ուրվագծվող Բրեքզիտի արդյունքում Ֆրանսիան դառնում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գլխավոր դերակատարը, այնպես որ նրանք հիմա մեծ ազդեցություն ունեն այս ոլորտում, ազատությանն ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Ակնկալվում է, որ այս փաստաթղթերը լուրջ հիասթափություն կառաջացնեն նախ եւ առաջ Ուկրաինայում եւ Վրաստանում, որոնք ավելի վաղ ասոցացման համաձայնագիր են կնքել Եվրամիության հետ եւ հայտարարում են, թե իրենց ապագան տեսնում են եվրոպական ընտանիքում։ Մերժելով արևելյան գործընկերության ծրագրով Եվրամիության անդամակցություն տրամադրելու հեռանկարը, Փարիզը եվրոպացի գործընկերներին միաժամանակ առաջարկել է կլիմայի պահպանման օրակարգ ստեղծել այս ծրագրին անդամակցող հետխորհրդային երկրների համար։ Հունվարին Բրյուսել ուղարկված փաստաթղթով մասնավորապես, որը եւս հայտնվել է ազատության տրամադրության տակ, Ֆրանսիան առաջարկել է արևելյան գործընկերներին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության 50%-ն ուղղել կլիմայի եւ բնապահպանության խնդիրներին, կենտրոնանալով այն ծրագրերի վրա, որոնց առանցքում կլինեն պայքարը օդի աղտոտվածության դեմ, կայուն զարգացումն ու էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների ստեղծումը։ Մանրամասներ ներկայացնելով կուլիսային քննարկումներից եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը ազատությանն ասել է. Փարիզի այս առաջարկը ամենայն հավանականությամբ կընդունվի, սակայն այդ նպատակների համար առաջարկվող 50%-ը կարող է կրճատվել։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։